šodien vienojamies par dokumentu, kuru plānots ir parakstīt Nacionālās trīspusējās padomes sēdē nākamajā nedēļā, kurš nosaka mums ciešāku sadarbību starp valdību un sociālajiem partneriem, kurš faktiski nosaka nepieciešamību uzsākt valsts pārvaldes reformu. Šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienas, ar ko sākās vispār diskusijas pirms nedēļas, ir kā pilota projekts, kurā jānosaka ļoti augsta kompetence, kurā jānosaka uzdevumu reformām. Un faktiski arī nākamajā gadā reformām jābūt valsts pārvaldē, kas beidzot no vārdiem par mazu efektīvu, labi atalgotu pārvaldi pāriet uz reālu eksistējošu šādu pārvaldi.